Ny onoko miaino feoko hoy ny tompo, izao mahalala azy ary izy manaraka. Evanjely masina araka no soratan'i Masinda Matio, ny toko fahasivy, ny andininy fahasivy, ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany tao Kafarinaoma, noho niala teo amin'ny ilay malemy nosotrany Jesosy, dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo ampamoriketra, ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary nisakafo tao an-trano Matio Jesosy, dia nisy publikana sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany. Ka noho nahita izany farisianina, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, nahoana ity mpampianatrareo no miara-mihinana amin'ny publikana sy ny mpanota? Fa hoy Jesosy nandre izany, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandehana ary ianareo ka fataro ny hevitra izao teny izao, ny famindram-po ny sitrako fa tsy nitsorona, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Izany ary ny teniny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Rentsika teo ny fanasan'i Jesosy an'i Matio anaraka azy sy ny fandaozany tsy farany ny asany, indrindra moa ny hafaliany nanasan'i Jesosy ho any aminy hiara hisakafo fankasitrahana azy. Ary tsy vitan'izany ihany fa niantsoan'i Matio koa ireto mpiray asa aminy mba hiara-paly aminy ao amin'ny fanasany. Manohy io antso io amintsika i Jesosy ankehitriny mba anarahantsika azy, miantso antsika araka ny toetra sy ny asa sahantsika izy, fa rehefa mamaly sy manaiky anaraka azy kosa isika dia tsy maintsy mahafoy ireo irona ny fontsika izay tsy araka ny tokony ho izy. Tsy maintsy manova ireo toetra sy fomba ratsy fanao mahazatra. Mila makatahaka any Matio, nafo ny asa, nafo itena, ary anova famindra isika, fa izany no anehoana marina fa i Kristy tokoa no arahantsika dia, ary izay nampianariny no tanterahantsika. Araka ny teniny Masinda Inias d'Antios hoe, ny maha kristianina, ny tena kristianina, ny tena mamaly ny antsony Kristy dia ireo tsy manao ny tena no zavatra fa manokana izany sy manolotra izany ho an'Andriamanitra. Miantso antsika mba hanavao ny fiainana sy hanova famindra i Jesosy isan'andro. Anjarantsika ny manontany tena amin'ireo vondron'olona misy antsika, raha anisan'ireo mihevitra ny tenantsika ho marina isika sy ho lavorary, na ho anisan'ireo mahatsapa-tena ho mpanota ka manantona hatrany ny indra fon'Andriamanitra sy miezaka anavao ny fiainana mba hialavorary isan'andro. Jesosy, mandalova mandrakariva aty aminay, tomy ny fonay atsapa fa osa sy malemy izahay ka milanao isan'andro vaky mba hositranonao. Amen.